Nastanak filozofske estetike vezuje se, bar ovako disciplinarno, za period nemačkog prosvetiteljstva. Za ime Aleksandra Gotliba Baumgartena, evo ja sam ovde doneo, čisto da se to vidi, nisam siguran koliko je u našoj sredini uopšte to poznato. Znači, ovo je Baumgartenova estetika, to je njegovo kapitalno delo, negde s polovine 18. veka. Inače, radi se o jednom od učenika Kristijana Wolfa, koji je živeo u prvoj polovini 18. veka. Baumgartenova estetika je jedno monumentalno delo, ovako, znači ono nije nedovršeno, tini je jedan fragment. Međutim, u njemu nalazimo nekakve zaista fundamente filozofske estetike, iako je poznato svima koji se bave estetikom i koji su ošto i čuli za to na filozofskom fakultetu ako su studirali filozofiju, a možda i šire, da je estetička problematika nešto što je prisutno u filozofskim razmatranjima možda i od najranijih dana, od najranijih vremena, znači tamo presokratska filozofija, recimo, pa čak i kod, naročito kasnije kod Platona, Aristotela i ovih filozofa koji su nam znatno poznatiji. Međutim, filozofija, odnosno filozofija umetnosti i estetika kao nekakva disciplina, tada još uvek nisu bile ustanovljene. Znači, to je jedna vrsta sistematskog proučavanja lepog i umetnosti i različitih oblika iskustva koji su zasnovani na nekakvom našem čulnom saznanju ili čulnom opažanju i na nekakvom doživljaju koji mi često nazivamo estetskim doživljajem. Baumgartenova estetika je, pa možemo da kažemo, sad možda je to moja subjektivna ocena ovako i to sad ostavljam vama da procenite, jedan projekat koji je, možemo da kažemo, pa na neki način jedan prodor u filozofiji prosvećenosti, doba prosvećenosti, znači u 18. veku. Čak naziv estetika ne potiče iz ovog dela, znači iz estetike, nego iz Baumgartenovih filozofskih meditacija o nekim aspektima pesničkog dela. Ja sam svakako zahvalan onome koji je još 80. godina prošlog veka, znači mislim da je to profesor Milan Damjanović, priredio te Baumgartenove filozofske meditacije, to je prevod, čini mi se, Aleksandra Lome, i u tim filozofskim meditacijama prvi put se pojavljuje taj termin estetika i onda on postepeno postaje filozofska disciplina. Naravno, kao filozofska disciplina on nije ustanovljen, bar u akademskim krugovima i slično, sve negdje do Hegelovog vremena, odnosno tamo do 19. veka. E sad, Baumgartenova estetika je interesantna iz više uglova kad se pogleda, znači kao što sam već rekao, imamo tu nekoliko tih fundamentalnih određenja estetike. Kod njega je zapravo estetika postavljena na jednoj, možemo da kažemo, saznajno-teorijskoj osnovi, kao jedna vrsta epistemološkog projekta. U kom smislu? Za njega estetika, kaže, nauka čulnog saznanja. I ta nauka čulnog saznanja, u stvari, trebalo bi da bude jedna vrsta proučavanja jednog oblika saznanja, ali saznanja koji pripada onom nižem domenu saznanja, kako su to racionalisti tumačili. To je čulno saznanje ili on, kako možda možemo to još preciznije reći, senzitivno saznanje i opažanje. Termin koji se za to vezuje je ovaj termin koji sam ja stavio ovde u naslov ovog izlaganja, predavanja, je aisthesis. Aisthesis je stari grčki termin. Baumgarten je inače bio, i to treba reći isto tako, vrlo je značajno, sebe baš smatrao sledbenikom i nastavljačem antičkih retora, Kvintilijana, Horacija, Cicerona. Ciceron je tu naročito značajan, reći ćemo posle i zašto, ali u svakom slučaju Baumgarten je veoma dobro poznavao, kao i drugi filozofi iz te takozvane Leibniz-Wolfove škole ili Wolfovi učenici, veoma dobro je poznavao staru antičku tradiciju i rimsku tradiciju, naročito tradiciju poetike i retorike. I nastanak estetike u 18. veku najtešnje se vezuje i treba ga shvatati upravo u vezi sa retorikom. Ja preporučujem u svakom slučaju da se čita Ciceron. Tek nedavno sam to otkrio, nisam ranije, nije me to toliko bilo interesovalo, međutim kad sam čuo da je Baumgartenova estetika zaista u vezi sa Ciceronom, sa njegovim delom o govorniku i o otkriću, odnosno pronalaženju, to je svakako postala obavezna literatura za estetiku. I nadam se da ćete to pogledati možda ili ako nekoga bude interesovalo, čisto da vidimo onda na koji način je to u vezi sa estetikom. E sad, u Baumgartenovoj estetici, iako toga nema još uvek u filozofskim meditacijama, ovde, već u prvom paragrafu ovde estetike, nalazi se nekoliko određenja estetike koje daju jednu široku podlogu za sva estetička razmatranja maltene do našega vremena. Izuzev, možemo da kažemo, lingvističke filozofije, takozvane, koja se ne bavi umetnošću u pravom smislu reči, nego se bavi našim sudovima o umetnosti, sudovima o lepom, sudovima o estetskom doživljaju i tako dalje. Znači, bavi se sudovima, a ne samim objektima, recimo, ili subjektom i njegovom svešću, ako to mogu tako da kažem. Baumgartenova filozofija, projekat estetike, spada u domen i uopšte nastaje u vremenu dominacije te takozvane paradigme, ako možemo to tako da kažemo, filozofije svesti. Znači, to je neka filozofija koja počinje negde, recimo, sa Baconom možda ili sa Descartom, uopšte sa počecima novovekovne nauke, i traje negde sve do 20. veka, do pojave lingvističke filozofije. Danas mi verovatno možemo da koristimo sve ove paradigme u filozofiji i bavimo se njima na različite načine, ali, znači, Baumgartenovu estetiku treba shvatati u domenu filozofije svesti. Zašto sad to? To se vidi iz ovih njegovih određenja, pa i određenja estetike kao nauke čulnog saznanja. Daje nam Baumgarten 4 nekakva moguća određenja i sad ću ja da kažem koja su to određenja. Kaže, estetika je teorija slobodnih veština, teorija liberalium artium, niže učenje o saznanju ili niža gnoseologija, gnoseologija inferior. Treće određenje bilo bi da je estetika veština mišljenja koje je slično ili analogno umu. I četvrto određenje estetike koje se daje ovde već u prvom paragrafu Baumgartenove estetike jeste da bi estetika bila, pored tog nižeg učenja o saznanju i ove filozofije umetnosti, to bi mogla da bude i nekakva metafizika lepog, ili kaže filozofija, gracija i muza. Znači, to još imamo kod Platona i kod ovih starih estetičara ili, uslovno rečeno, filozofa umetnosti. I u takvim određenjima estetike koja nalazimo kod Baumgartena, na neki način je iscrpljeno celokupno područje svega što smo kasnije negde do 20. veka pa i dalje, čak i u naše vreme se pojavljuju neke estetike koje se ponovo baziraju na reafirmaciji ovog područja čulnosti i čulnog saznanja. Na primjer, nemački estetičar Gernot Behme je tu jedan veoma karakterističan primjer sa svojom teorijom, odnosno estetikom atmosfera. Ali dobro, znači, od negde sredine 19. veka u estetici je dominirala paradigma ili nekakvo usmerenje, orijentacija ka filozofiji umetnosti, i estetika je vrlo često poistovećivana sa filozofijom umetnosti. Mi smo danas skloni da kažemo čime se bavi estetika, pa kažemo bavi se umetnošću, recimo, ili možda lepo i umetnost. To su neka dva osnovna područja estetike. Međutim, pa od polovine 20. veka, možda i malo kasnije, do našega vremena, ponovo se reafirmiše ovo područje čulnosti i čulnog saznanja, a to je upravo ono što je Baumgartenova estetika još negde početkom 18. veka ovde ustanovila kao osnovu zapravo estetike. Inovacija kod Baumgartena jeste bilo upravo to uvođenje čulnosti u područje estetike. To ranije nije bio slučaj, čak ni filozofija umetnosti i filozofija lepog, ako to tako nešto uopšte možemo da kažemo da je postojalo, nisu bile striktno povezane. Međutim, Baumgartenovo uvođenje estetike kao nauke čulnog saznanja imalo je za cilj da ovde poveže ovo područje istraživanja lepog i umetnosti. I tek tada, znači tek sa ovde ovom filozofijom početkom 18. veka ili u prvoj polovini 18. veka, mi dobijamo zapravo estetiku kao jednu disciplinu koja ima jedno zaokruženo i samostalno područje istraživanja. Tako nešto ranije nije postojalo. I danas se mi bavimo na univerzitetu, recimo, estetikom, znači kao jedna zasebna filozofska disciplina. Međutim, područje estetike je verovatno znatno šire i imamo prava da, ukoliko, i to je zapravo jedno od poenti ovog današnjeg izlaganja, koje ću ovde da predstavim onako u nekim osnovnim crtama te jedne ideje, to je nešto čime se ja inače ovako bavim, a bavit ću se i u nastavku, veoma jedna interesantna stvar, to je zapravo da to takozvano čulno saznanje ili senzitivno saznanje sa kojim ovde imamo posla, ima mnogo više uticaja na celokupno naše mišljenje. Zato kažem ovde uloga aisthesisa ili mesto aisthesisa u mišljenju filozofa. Znači, na celokupno naše mišljenje nego što je to, recimo, do sada bilo i priznato, uopšte naročito ovde u akademskim krugovima. Znači, obično se logika uzima kao nekakav instrument putem koga mi možemo da ispravno razmišljamo, da pravilno izvodimo zaključke i slično. Međutim, celokupno naše razmišljanje se verovatno temelji ne samo na logici i na onome što u logici možemo da naučimo, u matematici isto tako, pa se čak radi matematička logika i slično. Sve je to lepo, to apstraktno mišljanje, međutim, svojevrsna apstrakcija dolazi nam i sa jedne druge strane, a to je ovo područje čulnog saznanja. I u tom području čulnog saznanja verovatno je da ta jedna sposobnost uobrazilje ili obražavanja daje nam jednu vrstu apstrakcija koju bismo mogli nazvati estetskom apstrakcijom ili apstrakcijom koja se pojavljuje uvek u umetnosti, odnosno u umetničkim delima. Za Baumgartena je recimo bilo, pa možemo reći, samo razumljivo to povezivanje između filozofije čulnog saznanja i umetnosti. Za nas danas to možda više nije tako. Čak bismo i danas mogli da kažemo da ukoliko je umetnost jedna vrsta fenomena ili jednog područja gde se pojavljuje specifična vrsta fenomena i gde je samo shvatanje i razumevanje umetnosti, prosuđivanje umetničkih dela vezano za to čulno saznanje i za nekakav naš doživljaj, za unutrašnji osjećaj, mi ćemo jednostavno reći da je onda filozofija ili nauka o tim osjećajima i o pravilima takvog jednog prosuđivanja mora da bude estetika. Ukoliko je to estetika, znači estetika se mora onda baviti i umetnošću. Tu je zanimljivo to da je, nije slučajno verovatno, što je Baumgarten odredio estetiku kao nauku čulnog saznanja, jer mi onda, i on je to verovatno primetio, a reći ću u kom kontekstu se to nalazi zapravo, primetio je zapravo da je filozofija čulnog saznanja nešto što je primarno. Primarno u odnosu na filozofiju umetnosti. Iako je cilj njegove estetike, možemo i to tako da kažemo, neka vrsta određenja umetnosti. Ali primarna stvar koja se tu mora znati i koja se mora razmatrati prvenstveno jeste čulno saznanje, odnosno senzitivno saznanje, principi nekakvog prosuđivanja same umetnosti. Kada dođemo do nekakvih principa ili pravila na osnovu kojih ćemo suditi unutar čulnog saznanja, mi bismo onda mogli da dođemo i do pravila prosuđivanja koje je tada bilo nazivano ukusom. Inače, 18. vek je isto nazivan, pored doba kritike i doba razuma, nazivan je i doba ukusa ili vek ukusa. Međutim, pre toga, da bi se shvatilo malo o čemu se radi ovde u estetici, uopšte i u ovakvom jednom poduhvatu Baumgartenovom, isto jedna njegova inovacija, mora se razumeti i to da je ova debata o estetici, koja je nastala u krugu Wolfovih učenika, razvila se i na bazi jedne mnogo šire debate u 17. veku, 16. i 17. veku, i ta debata bila je debata o otkriću, odnosno o pronalaženju, o takozvanoj veštini pronalaženja. I ta veština pronalaženja, mi znamo svi koji smo učili filozofiju, a zna se verovatno i šire, čuli smo svi za Bekona, recimo, za Dekarta, za Leibnica i slično, znači Bekon je poznat kao neka vrsta utemeljivača moderne induktivne metode u nauci. Jedne metode koja se zasniva na iskustvu. Međutim, ono što je bilo ključno u nauci za to vreme jeste taj problem otkrića ili pronalaženja, znači jedne veštine otkrića. Znači ako mi kažemo metod, to onda označava, ovako slobodno rečeno, mislim da je to reč koja je u pitanju, je hodos, met hodos. Znači ta reč hodos je zapravo kao hod, kao koraci, znači jedan niz koraka koje mi treba da preduzmemo da bismo došli do određenog cilja. Ukoliko je takav cilj, recimo, nekakva istina ili dolaženje do nekakve istine, mi onda možemo da ispostavimo nekakav niz određenih pravila na osnovu kojih pravila ćemo doći do te istine. I pronalaženje, to je drugi kriterijum i on je tipično, rekao bih, moderan kriterijum, novovekovni zapravo, jeste to da pronalazak mora da bude nešto što je novo, znači nekakva inovacija. Znači ne možemo smatrati pronalaskom nešto što smo već znali na bilo koji način, nego mora da se izađe izvan okvira onoga što smo već prethodno znali. Zbog toga je i ova debata o veštini pronalaženja u stvari vezana za pitanje genija. Genija, to je, opet se to vezuje za umetnost, kao neka vrsta talenta za pronalaženje nečeg novog, za postavljanje nekih novih standarda ili neke nove paradigme u umetnosti. E, ovde imamo jednu vrstu otklona od onoga što je kasnije bilo Kantova teorija genija, a ta teorija genija nam kaže, ovako grubo rečeno, da je genije jedan talenat, odnosno neka vrsta subjekta, čoveka koji može da nešto stvori i da pritom on uopšte nije u stanju da nam da, da nam položi račun o tome kako je on došao do toga što je stvorio, da nam ispostavi nekakva pravila, da nam da nekakva pravila koja važe za njegovu tvorevinu, za to neko njegovo umetničko delo i slično. Znači, on mora da stvori nešto novo, ali pritom nije u stanju da to novo i objasni. To je suprotno, recimo, od Njutna, kod koga je, i to Kant ga tamo spominje kao neku suprotnost od svog nekog stanovišta, koji može, kaže, u potpunosti da objasni svaku svoju tvorevinu. E sad, nije slučajno što je kod Njutna to tako, zbog toga što je Njutn i tekako stajao u tradiciji ovoga što je dominiralo tokom 16. i 17. veka, a to je jedno ubeđenje da se i stvaralaštvo, koje Kant smatra tako nekim, da kažem, misterioznim ili neobjašnjivim, može i tekako objasniti i na neki način se može čak i naučiti. To je jedno shvatanje koje i danas preovlađuje, odnosno koje je počelo da preovlađuje, pa recimo posljednje dve decenije, možda tako, u psihologiji stvaralačkog gledanja i uopšte psihologiji delovanja imaginacije ili uobrazilje. Znači, to je, kaže, nešto što se u suštini može naučiti ili možemo da kažemo uvežbati. Potreban je određeni talenat za to, međutim, to se i tekako može uvežbati. A argument je zašto toga nema kod svih ljudi, pa kaže škola, društvo i tako dalje, znači na neki način ograničavaju ove naše sposobnosti da nešto stvaramo i da kreativno mislimo. Tako da će, ukoliko bi recimo postojali određeni socijalni preduslovi i kulturni preduslovi da se takvo mišljenje razvije, ono bi u svakom slučaju moglo i da se vežba, odnosno da se ispostave određena pravila kako ćemo doći do takve vrste kreativnog razmišljanja ili uopšte stvaralaštva. Baumgarten je, i to treba reći isto tako, znači nije sad ovaj projekat estetike došao ni otkuda. U filozofiji njegovih prethodnika, naročito kod Kristijana Wolfa, ja nisam siguran da li je na našem jeziku, koliko znam, nije ništa prevedeno od Kristijana Wolfa, znači taj filozof je itekako značajan. Kod njega i njegovih učenika već je postojala jedna vrsta filozofije umetnosti. Wolf je zagovarao jednu filozofiju umetnosti i u toj filozofiji umetnosti dao je na neki način prednost imaginaciji upravo, toj sposobnosti nekakvog zamišljanja ili kreativnog mišljenja. Iako je Wolfovci i sam Wolf kao i Leibniz su poznati po tome da su davali prioritet ontologiji i matematici, generalno gledano, u filozofiji. Prema tome, Baumgarten je sa ovom svojom estetikom izašao izvan okvira toga, iako je razmatranje ovde, koje možete čitati ovako, ovo je neko latinsko-nemačko izdanje, ono što možete čitati, to je jedno onako dosta maltene skolastičko izlaganje u pravom maniru pravog logičara, znači on izlaže, iznosi nekakve argumente. Tu govori, znači, o tome aistezisu, o čulnom opažanju i tako dalje, šta je to, koji su principi, šta je lepo i tako dalje, znači imate tu čitav niz različitih tema. Međutim, pitamo se, i to je sada jedna ovde vrlo važna stvar, malo pre smo to imali, znači, u jednom od određenja estetike, Baumgarten se direktno nadovezuje na staru retoriku i na antičke retore i kaže da je estetika, kaže, jedna veština, ponegde se to prevodi kao umetnost, mada ja mislim da je to treba reći veština, kaže veština lepog mišljenja. E sad, šta bi to bilo lepo mišljenje? To je meni bilo onako čudno, u najmanju ruku, interesantno u svakom slučaju. Kad se kaže lepo mišljenje, to već onda znači da takvo mišljenje mora da ima određeni kvalitet, znači nekakvo svojstvo, i da to svojstvo, takav način mišljenja, povezuje sa određenim principima koji nisu strogo podložni logičkom načinu razmišljenja. Ukoliko je estetika bila niža gnoseologija ili niže učenje o saznanju, više učenje o saznanju je bila logika, znači ono se bavila nekakvim principima uma, odnosno razuma, kako se rasuđuje, ispravno rasuđuje i dolazi do istine. Međutim, sužavanje zapravo tog načina dolaženja do istine i otkrića na logiku Baumgartenu je bilo i tekako problematično i zbog toga što je ono bilo problematično, Baumgarten je smatrao da je neophodno uvesti u krug ovih logičkih nekih veština, ako to mogu tako da nazovem, da je neophodno uvesti i ovo čulno saznanje i da čulno saznanje nije područje nekakvih pukih obmana, kao što se to mislilo od Platona, mislio je tako i Descartes, iako nisu u potpunosti odbacili njegovo postojanje i bilo kakvu relevantnost, ali su mislili da je to područje obmana i da se na to ne možemo osloniti. Međutim, u filozofiji svesti na više tih nivoa i kod više različitih filozofa, možemo tu spomenuti recimo Dekarta i Husserla, mi nailazimo upravo na neku vrstu, ako to tako mogu da nazovem, čulnih sposobnosti. Ali to nije spoljašnja ova čulnost, znači čulnost kao nekakvo opažanje sveta oko sebe i slično, pa čak i nekakva imaginacija kao neko zamišljanje, kao neka, mislim da se to kaže, tlapnja i nekakvo uobraženje nečega što nije istinito. Nego kaže, kod Dekarta recimo, kaže dva jedina pouzdana načina dolaženja do, najispravnija načina dolaženja do nauke i do istinitog saznanja, sticanja nauke, mislim da tako kaže, jesu, kaže, intuicija i dedukcija. Sad se čovjek zapita, pa dobro, kakva intuicija sad? Otkud sada intuicija? Znači, a intuicija bi u stvari bila nekakvo saznanje koje je potpuno očevidno. Znači, nešto što nam je potpuno očevidno i u što se ne može sumnjati. Pazite, očevidno. Očevidno, već sama reč kaže i u našem jeziku to nekako tako zvuči, to je neka vrsta, možda možemo i da kažemo, i evidencije Takva evidencija je posle prisutna kod Husserla, na primjer, u fenomenologiji. Kakva evidencija? Znači, ako nam je nešto na taj način očigledno, mi onda možemo da kažemo da to što nam je očigledno opaža se na neki način. Moramo ga opaziti. Znači, to nije akt mišljenja kao što je dedukcija, recimo, izvođenje logičkih zaključaka, niz nekakvih logičkih zaključaka iz određenih premisa, ima nekakav logički sled koje onda pratimo i na taj način dolazimo do istinitog znanja, nego je primaran oblik saznanja neki vid opažanja. Neka vrsta opažanja. Kako je to opažanje? To je sad pitanje, ali jeste neka vrsta zrenja ili opažanja. Prema tome, kada se ima tako nešto u vidu, vi možete proveriti to, ja sam to proveravao na više mesta i planiram da malo i nastavim da razvijem tu jednu tezu koja bi mogla da bude dosta ovako zanimljiva, da se i u filozofskom mišljenju, naročito u dijalektici, recimo dijalektičko mišljenje je bilo karakteristično po tome, vidi se to možda i kod Hegela čak, ali i ranije, prema tome da ono iz nečega što je već postojeće, što već znamo, izvodi u stvari nešto novo, uslovno rečeno. Takva vrsta kreacije ili inovacije bi odgovarala upravo ovoj veštini otkrivanja, s obzirom da, baš kao što to i filozofi često misle, u dijalektici postoji određeni zakon kretanja. Zna se kako se kreće mišljenje. Znači, kod Hegela čak postoji i ta celina, kaže, koja prethodi svakom razmatranju jeste celina. Celina se pojavljuje u svim pojedinačnim delovima i mi uvek moramo pretpostaviti neku celinu da bismo uopšte mislili. Prema tome, postoji već nekakav zakon unapred i taj zakon nam onda omogućava da mi dalje razmišljamo i da izvodimo nekakve nove zaključke. Kaže Hegel u logici, kaže, to je čista spekulacija. A kako spekulacija? Znači, kad malo pogledate to tamo, vi da biste spekulisali na taj način, da biste mislili kako on to misli u logici, vama je potrebna i tekako jedna veština zamišljanja, da vi zamišljate stvari i da ih sebi predstavljate u svome duhu. Ako ih predstavljate, tek tako možete izvoditi i uopšte shvatiti o čemu se tu radi. Znači, jednostavno, zaključivanje koje nije logički striktno postavljeno, mada i u logičkom zaključivanju se isto tako može izvesti neka vrsta ovakve argumentacije, jednostavnom introspekcijom možete da vidite, dođete do zaključka da vam je neka vrsta opažanja, da li je to unutrašnje opažanje ili čak i spoljašnje nekakvo predstavljanje, neophodna, ta neka vrsta senzitivne abstrakcije, neophodna da biste uopšte mogli na taj način da rasuđujete. Verovatno da je jedna od ključnih grešaka, ako to mogu tako da kažem, ili nečega što ovako preovlađuje, jeste da se u području umetnosti nema posla sa nisakakvim abstrakcijama. Umetnička forma je zapravo jedna abstrakcija. Ili estetska forma, isto tako. Znači, to mogu biti nekakve boje, mogu biti nekakvi oblici ovako. Znači, prosto, kada govorimo o umetnosti, mi zapravo govorimo o abstrakciji. Opažanje, recimo, ili u obrazilja, ima kod Kanta, recimo, tako nešto. U obrazilja nije puka reprodukcija nečega što je spolja, postojeće već u svetu. Puka reprodukcija ili reprodukcija u pravom smislu reči bilo bi da vi stvorite jednu istu stvar. Znači, reprodukcija ove knjige bilo bi da vi stvorite istu takvu knjigu. Čim ste to stavili u dve dimenzije, recimo, ili ovako na jednu ravnu površinu, tu knjigu, naslikali je, to više nije reprodukcija. Znači, to nije reprodukcija u pravom smislu reči. To je jedna abstrakcija. Znači, vi ste postavili nekakve odnose, određene boje i oblike u određene odnose i tu napravili jednu abstrakciju i ta abstrakcija je onda ono što se opaža. Abstrakcija tog tipa je u stvari proizvod u obrazilje, ili možemo, često se govori različito, ima tu više nekih termina u obrazilja, fantazije, imaginacija i slično. Ali za ovu priliku možemo koristiti jedan isti termin, ja koristim termin u obrazilja. Takva abstrakcija je u stvari nešto što se kasnije može primeniti isto tako i u mišljenju. Znači, aisthesis ili ovo opažanje ili čulno saznanje ili možemo čak da kažemo i neko osjećanje jeste u stvari nešto što je prisutno i zastupljeno u svakom mišljenju, pa i u mišljenju filozofa. Kada dovodimo to u vezu, recimo, to ima recimo kod savremene filozofkinje umetnosti Susan Langer, na primjer, pa sam to pronašao i kod Ernsta Gombricha, na primjer, Rudolf Arnheim, isto i on je karakterističan tu, znači to su predstavnici takozvane gestalt psihologije ili psihološke estetike, koje isto tako preporučujem, zaista su im knjige jako dobre, znači naročito ovog posljednjeg. Vi tu možete vidjeti jedno jako složeno i veoma dobro razmatranje delovanja u obrazilje i uopšte uticaja imaginacije, odnosno u obrazilje na samo mišljenje. Drugim rečima, kao što i Baumgarten ovde u estetici, uopšte sa čitavim ovim svojim projektom estetike, zastupa, možete zaključiti iz tih njegovih razmatranja da mišljenje nikako ne može da ide bez opažanja, odnosno bez tih nekih opaženih apstrakcija. I te opažene apstrakcije nisu područje nikakve zablude i obmane, nego zapravo nema nikakvog istinitog mišljenja, niti pronalaženja u onom smislu reči, o kome sam malo pregovorio, ukoliko se ne pretpostavi da je opažanje delotvorno unutar samog mišljenja i da se moramo osloniti i na te opažene apstrakcije, ukoliko uopšte hoćemo da dođemo do nekog oblika istinitog znanja. Sužavanje istinitog saznanja na logiku je bilo u ovom slučaju neprihvatljivo i zbog toga je zapravo i nastao ovaj projekat filozofske estetike kod ovde ovog Aleksandra Baumgartena. Naravno, sad tu se možemo složiti ili ne, sad pitanje je, to sad ostavljam svima da to procene na, sami, iako je i tu i o tome vođena veoma široka debata, da li se zapravo u logici, i za to se treba pozvati na Aristotelov organon, odnosno na topiku, da li se zapravo može otkriti nešto uopšte rasuđivanjima koja su deduktivna u najstrožijem smislu reči. Da li se može doći do bilo čega novoga, a da se pritom izađe izvan onoga što je već poznato? To je veliko pitanje, mislim da na to nije odgovoreno ni do danas. Mislim da je projekat estetike veoma tu ovako instruktivan, koji se poziva i na čulnost, ali takvo shvatanje je bilo karakteristično i možda i uobičajeno za ono vreme, jer je ono u vezi sa jednim poimanjem univerzuma. To poimanje univerzuma je poimanje koje univerzum tumači kao jedan zatvoreni sistem. Novovekovno shvatanje univerzum tumači kao jedan otvoreni sistem, jedan, mogu da kažem, možda beskonačni sistem. I u tom beskonačnom sistemu, mi sad znamo, znači to je teorija sveta, kosmosa i slično, u tom beskonačnom sistemu mi možemo da uvek otkrivamo nešto novo. Ukoliko je taj sistem zatvoren, mi se uvek krećemo u krugu onoga što nam je na neki način poznato. Znači, uvek ćemo doći do nekih granica i to naše saznanje biće ograničeno. To su pitanja na koje ni do danas nije odgovoreno najverovatnije. Mi imamo određena paradigma, sad tu dominira i u nauci, gde mi shvatamo da je univerzum tako nekakav otvoreni sistem, beskonačan i slično. Međutim, nisam siguran da li je to zaista tako. To ćemo sad prepustiti nauci ili već možemo i sami o tome nešto da spekulišemo, ali mislim da definitivna saznanja o tome bar za sada nisu moguće. Što se tiče same umetnosti, recimo, samo da objasnimo ovako u nekim osnovnim crtama kako se sva ova određenja estetike koje smo dali malo pre mogu povezati sa ovim, sa ovom teorijom, uslovno rečeno, kreativnosti ili nekim oblikom istinitog saznanja koje se zasniva na kreativnosti i na kreativnoj ovoj uobrazilji. Kod Baumgartena smo, malo pre smo to čuli, znači, estetika je shvaćena kao, kaže, teorija slobodnih veština. Sad, koje su to slobodne veštine? Postojao je još u srednjem veku ona podela na ona 7 slobodnih veština, takozvani trivium i kvadrivium. Slobodne veštine bile su veštine koje su različite od onih manuelnih veština, takozvanih, i slobodne veštine mogla su da se tumače, da se shvataju kao neka vrsta veština kojima su se bavili ljudi koji su bili, imali su slobodnog vremena, imali su onu takozvanu dokolicu i mogli su da se bave tim nekim umećima koja su bila podeljena, kaže, na trivium i na kvadrivium. To su bile veštine manipulacije brojevima i rečima. Trivium su činile retorika, gramatika i dijalektika, mislim da je alternativa dijalektici bila logika, odnosno ta dva termina su tu bila istoznačna, i kvadrivium su bili astronomija, geometrija, aritmetika i muzika. Pritom se muzika shvatala kao teorija harmonije, znači to nije bila ova muzika kao danas kako mi to shvatamo, nego je to bila teorija harmonije. Znači sve četiri veštine, kao što su one prve tri bile, ove četiri su veštine manipulacije brojevima, a one prve tri su bile veštine manipulacije rečima. Sada, u 18. veku, dolazi do nove konfiguracije u okviru shvatanja umetnosti i ta nova konfiguracija umetnost tumači kao jedan kompleks određenih veština, ali te veštine su takozvane lepe umetnosti. Znači, lepe umetnosti pre toga nisu postojale, one su bile shvatane kao zanati, a sada su to lepe umetnosti u koje je spadalo pet osnovnih, to su slikarstvo, skulptura, poezija, arhitektura i muzika. Znači, tih pet su bile osnovne, čini mi se da je tu u određenom trenutku dodata i igra, ali ovih pet su bile osnovne. Danas je, recimo, lepeza umetnosti mnogo šira, ne bi to trebalo sužavati tako, znači danas imamo različite oblike umetnosti koje mešaju, kombinuju ove osnovne stvari. I kada to tako postavimo, bilo je neophodno smisliti jednu disciplinu koja će pod istim kišobranom, pod istim krovom, da objedini sve te različite veštine, odnosno različite načine proučavanja tih veština. Estetika je jedna varijanta sistematičnog zasnivanja kritike umetnosti, ako to možemo tako da kažemo. I 17. i 18. vek bili su poznati kao vek kritike, i to u tom veku kritike, kritika umetnosti i naročito kritika književnosti je bila jedna od najznačajnijih disciplina, naročito kod filozofa britanske prosvećenosti, na primjer, ako neko to zna, ovaj, svakako će kod njih naići na teoriju kritike, teoriju čulnog saznanja, teoriju ukusa i slično. Znači, prosto u empirističkoj teoriji saznanja je to bilo nezaobilazno. Kada pomenemo ovde da je estetika, pored ove teorije umetnosti ili filozofije umetnosti kasnije, shvaćena još, kaže, pored one veštine lepog mišljenja i kao veština mišljenja koje je, kaže, analogno umu ili slično umu, to onda znači da u domenu čulnog saznanja postoji jedan oblik organizacije, unutrašnje organizacije tog čulnog saznanja, načina doživljavanja, načina rasuđivanja, naročito rasuđivanja, koji je sličan onome kako je organizovan ili ustrojen um. To znači da je čulno saznanje nije područje neke iracionalnosti, to smo i kasnije imali i nakon 18. veka i pre toga, nego da je čulno saznanje nešto što aktivno učestvuje u samom procesu saznanja. Ono nije neka alternativa umu, nego je jedan oblik dopune saznanju putem razuma, odnosno uma. I to je dopune bez koje se zapravo ne može. Ars analogi rationis. Znači, veština onoga što je analogno umu, ali ta veština, estetika sadrži pravila te veštine, to znači da se u toj veštini mogu ispostaviti određena pravila i ta pravila, odnosno nekakva načela, mi možemo dalje da ustanovimo, i zadatak zapravo estetike jeste da ustanovi ta nekakva načela. Kada ustanovimo ta načela čulnog saznanja ili senzitivnog saznanja i doživljavanja i rasuđivanja i veze koja postoji između doživljaja i rasuđivanja, a kod Kanta je to posle bio jedan onako značajan problem, recimo tamo u paragrafu 9, ako se dobro sećam, kritike moći suđenja, prava zagonetka je zapravo da li je rasuđivanje nešto, mislim da se tako i naziva taj paragraf, da li je rasuđivanje prethodi osjećanju zadovoljstva ili obrnuto, osjećanje zadovoljstva prethodi rasuđivanju. I u literaturi postoji jedna veoma velika polemika, koliko sam to mogao da vidim, oko toga. Zdravorazumski gledano, mi bismo rekli da nekakav naš estetski doživljaj, doživljaj nekakve slike, nekakvog bilo čega, nečega što se pojavljuje, jel? Prethodi našem sudu o tome. Znači, prvo smo nešto doživjeli, a onda smo to nešto prosudili na određeni način i rekli to je lepo, to je uzvišeno, da nam se sviđa, ne sviđa i tako dalje. Međutim, postoji i druga opcija, a to je da samo rasuđivanje jeste nešto što prethodi ovom zadovoljstvu, odnosno da je to zadovoljstvo na neki način neraskidivo povezano sa samim rasuđivanjem. Prema tome, ta veza između zadovoljstva i rasuđivanja je nešto na što bi estetika kao jedna nauka čulnog saznanja, odnosno ovde nauka o ovom senzitivnom saznanju, morala da baci izvesno svetlo. E sad, mi u filozofiji razmišljamo na jedan ovako logički način, znači prosto pitanje je, i to je vrlo kontroverzna tema, da li je moguće uspostaviti nešto što bi se zvalo estetskim mišljenjem? Da li je takvo estetsko mišljenje moguće uopšte izvan umetnosti? I da li se uopšte takvo mišljenje pojavljuje unutar same umetnosti? Kada se neko bavi umetnošću, znači on nije samo neki zanatski stvaralac, neko ko mora da ovlada određenim veštinama manipulacije materijalom, oblikovanje materijala i slično, nego je to neko ko mora da na neki način razume. Kad čitate recimo biografije nekih poznatih umetnika ili nekakve detalje iz njihovog života, neke njihove izjave, pa čak i neke njihove traktate o umetnosti, vi vidite zapravo da se tu radi o ljudima ne samo istančanog senzibiliteta, nego i o ljudima koji i tekako mogu da vam polože račun, da vam daju neku vrstu intelektualne obrade tog svog senzibiliteta, odnosno načina svog stvaralaštva, koji izlazi izvan okvira neke školske obuke. Takva vrsta razmišljanja uopšte, jednog umetničkog razmišljanja, bi za mene u ovom smislu bila jedna slika i prilika tog estetskog mišljenja ili estetskog načina mišljenja. Možda se mogu dati još neki takvi primjeri, recimo kod filozofa koji razmišljaju o ovim temama, mada ne samo kod njih. Estetika je možda jedna karakteristična oblast u kojoj mi imamo priliku da se susretnemo uopšte sa čulnim saznanjem, ali koje nije više samo razumljivo, nego ono postaje na neki način problem. Postaje jedan filozofski problem u pravom smislu reči, i ako ono postane taj filozofski problem, estetika nam onda može možda rasvetliti, makar u ovoj svojoj gnosološkoj strani, ovaj saznajno-teorijskoj, znači može da nam rasvetli pravila tog čulnog saznanja, odnosno da nam malo približi kako da razmišljamo na takav jedan način. Znači, takvo saznanje i imaginativno mišljenje i uopšte nije privilegija ljudi koji su sada talentovani i slično, nego bi to bila zapravo jedna veština kojom svako racionalno biće, svaki čovek verovatno može na neki način da se služi. Samo je pitanje kako se ta veština može usavršiti. I estetika ovde kaže kod Baumgartena šta je lepota. Kaže savršenstvo čulnog saznanja. Pazite, estetika je nešto što ne samo da treba da nam kaže nešto o umetnosti ili o tom čulnom saznanju, nego ona treba da dovede to čulno saznanje do određenog nivoa. I to je taj nivo neke potpunosti ili savršenstva. Znači, to je jedna veština, jedno umeće koje čak ljude može da podstakne i na određeno delanje. Baš kao što i retori, kod Cicerona opet to imao famozno koga sam već tu spomenuo, retori mogu da podstaknu svoje slušaoce na neku vrstu delanja, na praktično delanje, bez obzira što oni samo govore. Retorika nije samo puko umeće govorništva da sad neko može da nekoga obmane ili da neko ukrašeno govora, nego je to zapravo jedno umeće koje vodi istinu. Znači, estetičar, kao neko ko rasuđuje na ovaj način, odnosno kao neko ko ima tu veštinu lepog mišljenja, u stvari mora da ima jednu posebnu veštinu izumevanja argumenata, odnosno pronalaženja odgovarajućih argumenata koji nas vode istinitom saznanju. Pronalaženje argumenata. Ti argumenti ne zasnivaju se isključivo na logici, nego ti argumenti dolaze na neki način sa druge strane naše duševnosti ili naše duše, koja nije striktno logička. E sad, koja je to strana i kako to ide, znači to sad ostaje da se o tome raspravi, ali u svakom pogledu mi možemo, približavajući estetiku retorici, odnosno ovom govorničkom nekakvom umeću i poetici, kao nauci o pesništvu, jel? I Baumgarten ima, kaže, meditacije, filozofske meditacije o nekim aspektima pesničkog dela. Znači on zapravo na primjeru pesništva pokušava da razvije estetiku i prvi put uspominje tamo u predposlednjem i poslednjem paragrafu, prvi put uspominje estetiku kao jednu novu filozofsku disciplinu. Prema tome, logika rasuđivanja u ovom slučaju jeste jedna logika koja nije preuzeta iz umetnosti, kao što bi se to moglo misliti, često se to o tome govori, nego je to jedna logika koja je zapravo u umetnosti prisutna jer dolazi iz ono dubina čovekove duše. Znači, jednostavno, kada dolazi odatle, onda se može umetnost na neki način pozvati u pomoć da bismo rasuđivali na jedan drugačiji način i ne samo da rasuđujemo, nego i da bismo, pa sad to možda zvuči malo ovako idealistički i slično, ali da bi se i naše okruženje i naš svet uredio na jedan drugačiji način, a načine takvog uređenja možda nalazimo i u ovome što ovde se naziva lepom umetnošću, ali možemo to uzeti i šire kao bilo kakvom obliku umetnosti.